Jeg pleier å si at barneoppdragelsen består egentlig av tre deler. Det kunnskapen om barn og barns utvikling. Det din egen oppvekst som du har med deg selv, og som ligger der som mønster og ekko. Og så det barnet slik det
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmyen Civita.
Hjertelig velkommen til ny utgave av Liberal halvtime. I studio, Erik Løkke. Temaet i dag barneoppdragelse. Hvordan legger vi som samfunn til rette for barneoppdragelse? Hvordan påvirker de kulturelle normene, familiens og foreldrenes oppdragelse av barn? I 2011 ga Amy Chua, Yale-professor, ut sin bok Battle Hymn of the Tiger Mom, en bok som satte fyr på USA og store deler av verden, for dens fokus på, hva skal vi si, mer drakonisk tilnærming til oppdragelse av barn enn vi har i Vesten. Har vi noe å lære av Tiger Moms, eller har de mer å lære av oss? Som far til to jenter på 2 og 5 år har jeg naturligvis ekstra interesse av dagens podcast og dagens gjest, Hedvig Montgomery, sine innsikter. Hun psykolog og forfatter av boken Foreldremagi, og for mange også kjent for podcasten Foreldrekoden. Og hvis du vil vite mer om barneoppdragelse, og kan hende også noen praktiske tips, så kan du bli med meg de neste 30 minuttene i min samtale med Hedvig Montgomery. Hedvig Montgomery, hjertelig velkommen til Liberal Halvtime.
Tusen takk.
Vi skal snakke om noe som du har jobbet mye med, det jo barneoppdragelse og råd, om hvordan det kan gjøres best mulig, så har jeg alltid vært ganske fascinert av den Tiger Mom til Amy Chua. Jeg er ikke alene om det, det er vel den mest solgte og mest diskuterte boken om barneoppdragelse noensinne, vil jeg tro, men jeg tenkte bare starte litt overordnet, Hedvig, med å spørre, hvor viktig de kulturelle normene for barneoppdragelse i et samfunn?
Altså, jeg vil nesten snu på det. Et samfunns kulturelle normer vises gjennom barneoppdragelsen, og kanskje barneoppdragelsen. Barneoppdragelsen jo det som skjer i privatsfæren. Det oss på oss mest, vårt mest nakne og også mest ærlige, og også der hvor vi blir mest påvirket av hvor vi skal. Hva drømmer vi om? Hva det vi strekker oss mot? Hvilke drømmer lager vi for barna våre? Så hvordan man oppdrar sine barn sier ganske mye både om familien og om samfunnet.
Mm. Jeg husker når jeg tok historie i Bergen, og så var en av foreleserne, jeg husker ikke hvem, som snakket om at en av de store forskjellene med før og etter franske revolusjonen var at man oppdaget barndommen. Mm. Altså som en ting.
Mm.
Og det er jo en ganske sånn fundamental ting i denne sammenhengen, sånn rent historisk.
Mm-mm. Og det jo helt klart at opplysningsfilosofene brakte jo inn ideen om en barndom, og ideen om å forme et menneske, ikke bare utifra nød, men også utifra hvor vi vil.
Mm. Og hvor mye kan vi lære om samfunnet historisk, bare ved å se på hvordan de behandler barn eller barns rolle?
Jeg vil jo tippe at det sier både noen ting om de materielle forholdene, det vil si vi bruker det vi har til å gi til våre barn. Så det, du får et veldig tydelig bilde av hva slags overflod finnes det i dette samfunnet, hvor mye ledige hender finnes det, eller hvor mye kapasitet finnes det. Sier mye om filosofi. Hva det som er overordnet i vår tenkning om livet her og nå, og også livet fremover? Og så sier det vel også en del om hvor nær hverandre vi står.
Mm. Jeg tenker jo bare i den nære historien, altså de som har oldeforeldre, og bare så den generasjonen av de som har født, det er vel kanskje noen som enda er født før 1900, selv om det begynner å bli, nei, det kanskje ikke, men rundt 1900, og bare den tiden de har opplevd her, det har vært enorme endringer, for det å være barn rundt 1900, og det å være barn rundt 2000.
Mm. Og det ganske fascinerende hvis du ser bare på forskjellen på å være barn på 50-tallet, hvor rådende filosofi var både utifra atferdsanalyse, og også utifra et behov for snille barn, så var det at barn skulle ses, men ikke høres. Hopper vi 20 år frem i tid, så fikk vi ideen om den frigjorte barnedommen, altså barna som har sin eget liv, sin egen verden, og som ikke skal forstyrres, og hvor de er på en slags øy, uberørt av voksenhånd. Og hopper vi 20 år fremover derfra igjen, så får vi 90-tallet med at barn må ikke komme til skade. Altså, barneulykkene og uheldene skal bort, ikke bare ned.
Mm.
Og derimellom så har vi jo sjokopops og nøkkelbarn på 80-tallet. Så bare i løpet av den ganske korte korte tiden som, som vi har god kontroll på nå. Og hvis vi hopper frem til 2010, så får vi jo det servede barnet, altså barnet som vi skal gjøre allting for, knytte sko og skrelle gulrøtter for og pakke matpakke for. Barnet som, som vi skal stå og heie på. Så bare i løpet av denne ganske korte tiden her, så får vi jo kraftige tidsbilder som hopper fremover som reaksjon og motreaksjon. Og kanskje er jo det også noen ting å være klar over i en barneoppdragelse, nettopp fordi det er så privat, så er det jo også her hver og en har muligheten til å reagere mot det som har vært. Det er jo på mange måter din mulighet til opprør, er å gi dine barn noe annet enn det du selv fikk.
Ja, ikke sant? Og jeg tenker jo også at hvis vi bare ser på den korte tiden som du nå nevnte, den store forskjellen om, om hvor, hvor privat og offentlig, altså selv om dette barneombudet er jo ikke så gammelt, og det faktum at det som man kanskje anså, jeg vet ikke når det ble ulovlig å gi ungen en ørefik eller slå, eller, eller når man fikk lov da.
74.
Ikke sant? Altså, de skillene der mot at man har mer og mer ansett, det er min tolkning da, korrigere meg hvis, det, hvis, hvis du er uenig, at, at barneoppdragelse også har blitt mer offentlig svære og mer offentlig anliggende enn en det var før, altså på godt og vondt.
Jeg er ikke så sikker på det. Dette er jo ting som kommer også i takt med kunnskap. Og det å, at det ble jo forbudt å slå barn i offentlig omsorg før det ble forbudt å slå barn i hjemmet. Det gikk faktisk mye greiere. Man trodde jo at det skulle føre til en voldsomt opprør når læreren ikke fikk gi sine barn en ørefik, men det ble innført med lite motstand. Tvert imot så ble det møtt med begeistring fra den pedagogiske siden. Det var større motstand mot, forbudet mot å slå barn i, eller barneaga da, i privatsfæren.
Men det er vel fremdeles sånn at de fleste land i verden så det er tillatt, og jeg vet ikke om det utøves, eller at, at vi i Norge og Norden er en ganske sånn der anomali eller unntak her?
Det blir jo mer og mer tydelig, jo mer kunnskap vi får om hjernens utvikling, hvor viktig trygghet er. I en barns oppvekst. Den normalutviklingen går best når vi har trygghet og stimulering lag på lag. Det vil si at barna føler seg trygge, og at de får lov til å strekke seg, prøve nye ting, utvikle seg, få veiledning. Så vi vet jo mer og mer om hva en god barndom er. Og så må jeg også si at, men også før det ble forbudt med oppdragervold, hvis vi skal kalle det det, så var det jo fortsatt ikke sett på som, altså det blir jo stadig mer sett på som et nederlag, det å måtte ty til det for å få barna til å lystre. Så den loven tror jeg nok kom ganske riktig plassert i forhold til hvordan folkemeningen flyttet seg i takt med både ny kunnskap og mer ressurser til barndommen.
Men det er vel riktig å si at det fremdeles er forskjeller på Norden og resten av verden her?
Ja, men jeg vil vel si at jeg oppfatter at det er få steder hvor det blir sett på som en god løsning. Og jeg synes jo også det, nå får jeg jo en del tilbakemeldinger fra steder hvor bøkene mine blir utgitt, og noe av de stedene hvor jeg får mest sånn tusen takk fra er Tyrkia. Hvor det å få et alternativ og få andre måter å se det på, har vært veldig takknemlig, og sikkert også velplassert i tid.
Ja, ikke sant? Det har sikkert vært veldig sånn nødvendige innspill i en brytningstid, hvor dette blir diskutert mye, og sikkert ideene lettere kan dra fra en plass til en annen. Jeg nevnte jo innledningsvis denne boken til Amy Chua, Tiger Mom. Den kom vel i rundt 2010. Du nevnte jo også dette, at dette var det tidspunktet hvor barn skulle hjelpes med alt. Og dette var vel en sånn ekstrem motvekt akkurat til det. Hva tenker du om det Amy Chua skriver om, og hennes forhold til barneoppdragelse?
Altså, må jeg bare si, det er mye fin common sense der. Barn trenger rettledning, og de trenger noen som viser dem den veien de enda ikke kan se. Men så må det jo sies at den ideen om at barn er produkter som bøyes til og formes til ut ifra foreldrenes ambisjoner og også strenghet, er jo besnærende, men det er lite som tyder på at det er riktig. Og det også lett fører til med den overambisiøse foreldrerollen som hun legger til grunn her, er jo barn som rett og slett blir helt hemmet i å finne sin egen vei og sin egen retning. hun lägger också mycket vekt på hur mycket denna föräldrarollen är på. Jag tror nog du ska anstränga dig om du skulle ha klart detta med dina egna barn, själv kombinerat med den i denne sammenhengen ikke alt for store jobben som du gjør. Mm. så det jo noen krav i dette her som jeg tror de svært mange foreldre vil føle at de ikke mestrer, og som bare gjør at det blir surt i hjemmet, at det rett og slett blir dårlig stemning. Mm. Og så vet vi også det, altså det må jeg si, en del ting som det å få et barn som blir god til noen ting. Det handler jo naturlig nok om hva barnet har med seg og hvilke muligheter det får. Det er begge delene. Men stresser du et barn for hardt med å bli god til å spille fiolin, for å ta et tilfeldig valgt eksempel, så kan jeg vel bare si at sannsynligheten for at det barnet slutter i 15-16 års alderen er veldig, veldig stor, og ikke bare det. Hvis vedkommende dette barnet blir ordentlig dyktig, så kan den frykten som en for streng forelder eller lærer fører med seg, at barnet får ganske store problemer senere. Mm. Så den der strengheten, altså det hele tiden en balansegang mellom når skal jeg holde, når skal jeg slippe, når skal jeg rettlede, når skal jeg la barnet finne ut av selv. Det jo dette som gjør det vanskelig å være barneoppdrager, fordi det en form for dans eller en kunst. Og blir du for streng, så lager det ganske kraftige spor av barn som blir hemmet, barn som ikke, eller som må gjøre veldig kraftfulle opprør. Men blir du også for mye av det motsatte, nemlig for veik, en som sier «jeg vet ikke», og som ikke til stede når barnet trenger deg, så får du et barn som føler seg forlatt og overlatt til seg selv, og rådløst. Mm. Så begge disse grøftene blir jo på en måte feil.
Mm. Og det som gjør det ekstra vanskelig er jo at du har jo med individuelle barnehør, som har sikkert forskjellige tålegrenser, forskjellige tilnærming til det, at noen barn, og det kan jo være innenfor søskenflokk også, kan du være strengere med, eller trenger du være strengere med, så du skal balansere både på rent generelt nivå og på individuelt nivå. Det kan jo skremme de fleste.
Jeg pleier å si at barneoppdragelsen består egentlig av tre deler. Mm. Det kunnskapen om barn og barns utvikling, det din egen oppvekst som du har med deg selv, og som ligger der som mønster og ekko, og så det barnet slik det er. Og som du inne på, noe av det vi kommer mest til kort er jo barn som har med seg noe strev som ikke oppdaget eller som ikke blir forstått.
Mm. Og igjen, hvis man skal kunne si noe generelt da, i hvert fall forsøke med Amy Chua eller dette som litt forenklet ble kalt Tiger Moms, den asiatiske måten versus den vestlige, nordiske. Hva tenker du? Hva er den beste? Det virker jo som asiater lykkes veldig bra i for eksempel USA da, for å bruke det eksempelet, så de må jo gjøre en del riktige ting da.
Jo, men på de aller fleste barn, så vil nesten hva som helst virke. Det jo det som gjør dette så vanskelig. så for det jevne barn, så dette ganske knekkende likegyldig. Mm. Barn som det noe med, eller som trenger noe spesielt, tror jeg nok vil fort bli trykket ordentlig ned, med en Tiger Mom-tilnærming. Mm. Men når det sagt, så må jeg også si at dette har jo også noe med hva det for noe som trengs i dette samfunnet. Og i et veldig konkurransepreget samfunn, så vil du også trenge å lære barna ganske mye om konkurranse. Det er ikke sikkert at du får den samme effekten hvis du putter det inn i et samfunn som mer altså er mer orientert mot selvutvikling og selvforståelse.
Mm. Ja, for du har jo også samfunnselementene som det her foregår i, og da altså, og hvis man altså, Tiger Mom i denne strengheten til nærmere, hvis man da skulle ta og trekke frem de vesentlige elementene med den nordiske vestlige, hva ville du trekke frem da? Altså, hvis du spør Amy Chua og en del andre, så er vel det at vi så ettergivende og så snille og for lite strenge?
Sannelig om jeg vet. Mm. Jeg tenker vel at det man bør bestrebe seg på, uavhengig av hvor man bor og hvem man er, det er å være utviklingsstøttende. Altså støtte barnet i sin utvikling der hvor han eller hun er. Og ligge det lille hakket foran som gjør at du den veilederen og den rettlederen. Om du blir for usikker, blir den redde fuglen som ikke tør å si nei til det du må si nei til, og ikke tør å være tydelig på det som trenger tydelighet, så vil det gjøre barnet usikkert også. Det er ikke til å komme forbi det. Mm. Samtidig så må jeg bare si at når vi ser hvor det barn lærer mest, og det vet vi også en del om nå, så ser vi at barn lærer seg mest når de i lek, langt opp i årene. Det vil si at lekearenaen betyr mye for barns læring. Vi vet med det vi vet nå at barn lærer best når de på en måte ligger på det nivået hvor de forstår noe og kan tilegne seg noe nytt, altså en slags vekstzone. Så det å finne den vekstzonen for hvert enkelt barn er det som virkelig fremmer læring og dermed også selvstendighet. Så vi vet jo en del ting nå som gjør at en del ting kan vi bare legge bort. Redde barn lærer ingenting. De lukker seg. Det vet vi også.
Og hvordan kan man da, igjen man var inne på at det er individuelle barn, det er altså vi som skal oppdra barn, jeg har jo ofte aldri gjort det før, som learning by doing, altså det at veien blir til mens man går, men har du noen sånn generelle råd av hvordan man skal kunne lære seg dette best mulig? Det er jo vanskelig for mange av oss.
Altså det ene er at det å bare ta seg tid til å tenke, dette er en viktig ting. Mm. Hva er det jeg håper at mitt barn skal sitte igjen med når han eller hun flytter hjemmefra som, jeg vet ikke, 18-19-20-åring? Hva er det for noen ting jeg virkelig vil at mitt barn skal flytte hjemmefra og si takk og pris for at jeg i hvert fall lærte meg dette hjemme? Altså, hvis du begynner med dette her, og da hører du at jeg er inne på verdier, fordi dette vil være forskjellig fra familie til familie. Om det er å ha lært seg gleden ved å bruke kroppen sin og være ute i marka, eller om det er gleden ved å ha en egen mening og kunne uttrykke den, om det er å være selvstendig, eller om det er å være god i samarbeid. Altså her er det noe med at det tenker jeg at det er det faktisk opp til hver enkelt familie og diskutere seg litt frem til. Og det er jo også spennende, fordi de aller fleste oppdrar jo et barn sammen med noen. Og er det et sted man blir godt kjent med den partneren man trodde man kjente, er nettopp når man begynner å diskutere disse verdispørsmålene her. Men jeg tror at vi bruker for lite tid i familier og i samfunnet til nettopp å sette fingeren på verdispørsmålene.
Ja, for jeg tenker jo, jeg tror det er jo en annen kontroversiell figur i denne sammenheng, Jordan Peterson, som vel sa noe sånt som at han var veldig opptatt av at han skulle like personligheten til barnet. Og det er det jeg tenkte også. Det er jo også sånn, hvis, når barna blir 17, 18, 19, så har jeg lyst til å like dem. Og det kan jo være at det er jo ikke alle som gjør det. Altså, det er jo ikke en selvsagt ting. Altså, hvordan man utvikler en egenskaper som gjør at man liker dem med å være streng når man trenger, og være mindre streng når man trenger det. Altså, hva skal til for å gjøre at man faktisk liker barnet sitt? Altså, når jeg tenker over det, så høres det selvsagt ut, men det kan jo være vanskeligere enn det høres ut som.
Jo, men du lærer jo, barnet lærer seg jo å være sosialt i kontakt. Det vil si at du er en viktig premissleverandør for hvordan dette barnet blir sosialt. Hvordan du hilser på barnet ditt, og hvordan du hilser på andre mennesker rundt dere, er det barnet tar med seg. Og barn tar med seg nettopp ting som læres i relasjon, som det heter da på fint. Altså det barnet lærer seg i kontakt, er det barnet aller mest tar med seg. Og om det er selvsagt, ja, men vi lever jo i en tid hvor det er lett å skli fra hverandre, hvor det er lett å skli inn i hver sin skjerm, hvor det er lett å sende på aktiviteter eller dra på treningsstudio selv. Vi mister jo litt av det som er det aller mest verdifulle for nettopp å like hverandre, nemlig ansikt til ansiktskontakten.
Ja, veldig godt poeng. Og så har man jo også igjen altså denne utviklingen de siste årene bare med barnehager. Altså, hvordan vil du si at barnehagers inntog i barndommen og familiene har påvirket oppdragelsen? Det er vel nesten vel så mye barnehager som står for dette som familiene?
Altså for det første, nei, det er det ikke. Nei. Der kan jeg berolige deg med en gang. For barna er det som skjer hjemme mye viktigere. Fordi det er der du får denne nettopp nærhetslæringen, som er den de sitter aller mest igjen med. En annen ting er at barna er programmert til å like sine foreldre best. Spør du en 5-åring om de har fått verdens beste mamma eller pappa, så er svaret ja. Alltid og uansett. Så hjemmets posisjon tenker jeg ikke har blitt svekket, rett og slett fordi den rent biologisk er veldig sterk. Det er også en ganske kort tid vi har hatt barn gående hjemme med en oppmerksom mor. Vi snakker om en veldig, veldig kort tid i perioden i historien. Barn har alltid vært passet på et eller annet vis av noen i en eller annen form. eller vært med de voksne på et eller annet som de gjør. Den oppmerksomme forelderen som sitter og leker med barnet sitt en full arbeidsdag, er vel en merkelig, et merkelig unntak i historien. Så hva tror jeg for noen ting om barnehager? Jeg tror det kommer helt an på barnehagen. De gode barnehagene har gjort det mye tryggere å være barn, har gjort at foreldrene har fått et sted å finne fellesskap og også hente kunnskap, har gitt mulighet til å ha det bedre sammen i familien, fordi det er et annet sted som tar bort litt av den der tyngste hverdagstråkket. Men det krever jo nettopp det, altså en barnehage som skjønner sin oppgave og møter barna også ansikt til ansikt.
Men vet man noe om barnehager generelt, at det er bedre for barn å gå i barnehager enn ikke gå der?
Altså jeg må bare si, som du roper i skogen får du svar, og forskning på disse feltene her er ekstremt kompleks, og vil nettopp fordi det er så store individuelle variasjoner fra familie til familie, fra barn til barn, fra barnehage til barnehage, så vil du finne lite, og du vil nesten finne det du leter etter. Men skulle jeg si en ting jeg selv oppfatter som står igjen som en sannhet, så er det at for barn flest så gjør det ikke så stor forskjell. For barn som har lite trygghet hjemme, så gir det en stor positiv effekt å gå i en god barnehage, men til gjengjeld en stor negativ effekt å gå i en dårlig barnehage, altså hvor de får dobbelt opp av dårlig omsorg. Så særlig for de familiene som strever, som er utsatte, som sliter med økonomi eller psykiske familiære forhold, eller hva det nå måtte være av både sosioøkonomisk og mer personlige forhold, så vil en god barnehage ha stor positiv effekt. Det legger seg igjen som mønstre.
Og hvis vi ser litt fremover, Hedvig, hva tenker du? Du er jo mye i kontakt med foreldre og ser mye på disse spørsmålene. Hva er de store utfordringene fremover som vi holder på å si, både på, som familie og som samfunn burde være opptatt av?
Akkurat nå er det faktisk familiens brytningspunkt med storsamfunnet. Foreldre og familier føler seg maktesløse i møte med et skoleverk, og for den delen kanskje til og med også et barnevern, hvor de, eller en barne- og ungdomspsykiatri, hvor de føler at de ikke blir tillagt verdi, og den funksjonen de faktisk har i familien. Så akkurat nå så må jeg si at maktforholdet mellom storsamfunnet og familien er et ganske vesentlig punkt å se nærmere på.
Jo, tenker du at samfunnet og staten har fått for mye makt i dette forholdet?
Det har i hvert fall fått foreldre til å føle seg maktesløse, og maktesløse foreldre er en farlig ting for barn på sikt. Fordi det er maktesløse foreldre som føler seg maktesløse, er også de som potensielt gjør de dummeste tingene.
Jeg tenker jo også at det er, i mangel på bedre ord, spennende eller interessant den diskusjonen om gutter og jenter, og man snakker om at man får at likestillingen med kvinner i arbeidslivet, jenter gjør det bra, at man har fått en ny tapergenerasjon da av gutter som ikke finner seg til rette, at mye av sikkert barnehage, skole ikke er lagt til rette for gutter. Hva tenker du om det? Er det et poeng det at vi har et problem her?
Altså det at vi har fått et stadig mer kjønnsdelt arbeidsliv, hvor guttene treffer færre og færre gutter i alle omsorgsposisjoner, inkludert lærerne, er et problem for oss. Det er også et problem for oss at vi innførte seksårsreformen uten å tenke på at det er den alderen hvor det er størst forskjell mellom gutter og jenter utviklingsmessig. Ja, det er et punkt til der når de er 14. Men det er stor forskjell, og det vil si at man introduserer skolen på et tidspunkt hvor det for mange gutter er alt for tidlig, og de blir sittende igjen med følelsen at det ikke er for dem fra første året. Dette er ting vi kan gjøre noe med, altså om vi velger å ha barna i barnehagen eller i skolen, er for meg litt sånn et organisasjonsproblem, men de skal ha det bra der de er, og der har vi ikke vært våkne nok.
Og vi nevnte jo, eller jeg nevnte Amy Chua Tiger Moms tidligere. Er det noe vi i Norge og Vesten burde ta med oss fra hvordan de gjør det i Asia, eller der det er strengere, er det noe vi kan lære?
Det vi kan lære er jo nettopp at kultur betyr noe, og hva du vil at ditt barn skal bli sosialisert inn i, hva du vil at ditt barn skal lære seg, hva du vil at ditt barn skal drive med, er noen ting som betyr noe. Og jeg tror at den litt større eierskapet til familien som vi ser her, Absolutt, det noe vi kan ta med oss, fordi du påvirker barna dine som forelder mye mer enn det du forstår selv per nå.
Og som også nevnt, så er det sånn at de av oss som har små barn kan jo bli overveldet av mindre. Altså, en ting er jo alle utfordringene som sikkert alle familier til alle tider har hatt, men det er jo noe med at mulighetene er så store, informasjonen er så store, du er liksom et Google-tast unna, jeg vet ikke om Google kanskje, sett fra din posisjon, er noe av det verste man kan gå inn på hvis man får feillæring eller får informasjon som ikke stemmer. Hvilket råd vil du gjøre deg, hvordan man skal orientere seg fremover for å gjøre dette på en best mulig måte?
Jeg tror, jeg begynte der, fordi det er faktisk det jeg mener, trekk ned tempoet.
Nettopp.
En barndom er 20 år lang. Det er veldig få øyeblikk som er avgjørende, i praksis ingen. Så er du i tvil, snakk med folk. Snakk med de du kjenner, snakk med de som er på helsestasjonen eller i barnehagen. Noen som har sett et barn før, er ofte det som hjelper deg videre. Og så når du ser at her det er noen ting som ikke stemmer, det er noen ting akkurat dette. Google er faktisk ikke så aller verdt, skjønner du. Det er mye du kan finne ved å lete, men bare når du leter med god tid. Mm. Noe av det som gjør oss så kollektivt dumme, er at vi forventer et raskt svar der hvor vi trenger et langsomt svar.
Er ikke det også et paradoks, dette med at alt skal gå så fort, at folk føler de har tidsklemme, et cetera, all den tid, all forskning og all utvikling viser at vi arbeider mindre og mindre? Altså er det sånn at fritiden blir så stor, vi skal gjøre så mye i fritiden at vi ikke får tid til ting?
Jeg synes jo det der overrasker meg til stadighet. Sist jeg sjekket, så var det fortsatt 24 timer i døgnet til absolutt alle. Det er faktisk et av de veldig få demokratiske godene vi har, er tiden. Alle får tildelt det samme. Og hvordan den ideen om dårlig tid kom, om det kom med elektrisiteten eller når det nå kom, det nå et godt spørsmål. Men noe av det som fint med å ha barn, og det mener jeg virkelig fint, er at det tar den tiden det tar. Noe av det som fint med å ha barn, det at det minner deg på at prøver du å stresse en femåring, så vil du oppnå absolutt ingenting. For femåringens oppfatning om hva dårlig tid finnes ikke. Så på sitt beste, så rett og slett barn gratis mindfulness.
Mm. Og helt til slutt, Hedvig, den diskusjonen som går nå som kjempeinteressant og også litt skremmende, er jo bruken av skjerm og alle disse tingene, hvordan det påvirker barn. Jeg merker med mine barn så prøver jeg å holde det tilbake. Altså, en ting jeg ikke spesielt redd for er at de skal få manglende digitale ferdigheter eller bruke for lite tid på skjerm. Jeg mye mer redd for det motsatt, og det virker som det kommer en eller annen motreaksjon nå over tid. En ting hva samfunnet og skolen legger opp til, en ting hva vi som foreldre gjør, men min intuitive tanke om det her er jo at skjerm, ja, at det bare se alle som bruker skjerm, det gjelder jo også for voksne da, at det der er noen store farer her.
Det det, men jeg tror du har helt rett. Det kommer alltid en motreaksjon, naturen ordner opp på et eller annet vis. Så jeg har nok vært mer bekymret tidligere for dette enn det jeg akkurat nå. Og når jeg også ser hvordan 13, 14, 15-åringene bruker sosiale medier, så jeg faktisk ikke så bekymret for det heller. Poseringen og den skjønnheten ligger nå 10 år tilbake igjen i tid. Nå tar de bilder av seg selv, gjør rare grimaser eller av føttene sine, og har en intern kommunikasjon og intern humor, som er ganske langt unna det som foreldrene nå tror at de driver med. Så vi ligger jo når vi skal forby, og vi snakker om at vi må heve aldersgrensen som Nikolai Astrup var ute og sa, så må jeg bare si, jeg tror rett og slett han for sent ute. Dette ordner seg før han får regulert det med lov. Når det sagt, så det klart som forelder, så var dette en helt ny utfordring, nemlig å sette grenser for skjerm. Men hver generasjon ser ut til å ha sin nye utfordring. Og den generasjonen som var for kanskje, som nå 2025, var første generasjonen som vokste opp med fri flyt og veldig mye av dette. Og de har nok fått merke det, på samme måte som min generasjon var første generasjonen som ble ungdommer med p-piller og prevensjon, og det ikke fantes noen som hadde noen idé om hvordan det påvirket oss, eller hvordan vi skulle lære oss grensesetting og egen ivaretagelse med det. Men så ser vi bare noen år etter der igjen, så har samfunnet skjønt at ok, dette en ny ting som vi trenger å snakke om på en annen måte, og så skjer det. Jeg tror det samme kommer til å skje her.
Så generelt, Hedvig, så er du veldig mye mindre bekymret enn de fleste andre?
Ja, det tror jeg nok er sant.
Tusen takk, Hedvig, for at du var med og delte tanker, råd og ideer her I Liberal Halvtime.
Lige så.
Før vi avslutter vil jeg så vanlig be om støtte. Har du tid og anledning, gå gjerne inn på iTunes for å gi oss omtale og 5 stjerner. Har du innspill eller kritikk, send meg en e-post på erik@civita.no. Eventuelt kan du også sende en e-post til min kollega Mathilde Fasting på mathilde@civita.no. Hvis du ikke allerede abonnerer på podcasten, kan du gjøre det ved å klikke abonner på den plattformen som du hører på podcast. Vil du vite hva som skjer I Civita fremover, da anbefaler jeg deg Civitas nyhetsbrev. Det finner du på civita.no. Tusen takk for at du lyttet. Vi høres.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.